Gospodnja molitva. Ovako dakle molite se vi. Naš spasitelj je dva puta objavio gospodnju molitvu, prvi put mnoštvu u besjedi na gori i ponovo nekoliko mjeseci kasnije samo učenicima. Učenici su kratko vrijeme bili odvojeni od svoga gospoda i kada su se vratili, našli su ga zadubljenog u razgovor s Bogom. Kao da ne primjećuje njihovu prisutnost, on je nastavio da se glasno moli. Spasiteljevo lice je zračilo nebeskim sjajem. Izgledalo je da se nalazi u samoj prisutnosti nevidljivoga, dok je iz njegovih riječi izbijala živa sila onoga koji razgovara s Bogom. Dok su ga slušali, srca učenika su bila duboko dirnuta. Oni su primijetili da on često u samoći provodi duge časove razgovarajući sa svojim ocem. Dani su mu prolazili u službi mnoštvu koje se tiskalo oko njega i u razotkrivanju lažnog mudrovanja rabina, pa ga je taj neprekidni rad često toliko iscrpljivao da su se njegova majka, braća, pa čak i sami učenici pribojavali da će ga to stajati života. Ali kad bi se vraćao posle časova provedenih u molitvi kojima je završavao naporni dan, oni su zapažali izraz smirenosti na njegovom licu, a njegova prisutnost je zračila svježinom. Upravo poslije tih časova provedenih s Bogom, on je svakoga jutra polazio da ljudima odnese nebesku svjetlost. Učenici su shvatili da postoji veza između časova provedenih na molitvi i sile njegovih riječi i djela. Sada, dok su slušali njegovu molitvu, srca su im bila ispunjena strahopoštovanjem i smjernošću. Kada je završio molitvu, oni su uskliknuli svjesni svoje duboke potrebe. Gospode, nauči nas moliti se Bogu. Isus im ne otkriva neki novi oblik molitve. On samo ponavlja ono što ih je već ranije učio, kao da im je time htio reći. Morate shvatiti ono što sam vam već otkrio. U tome se krije duboki smisao koji vi još niste proniknuli. Spasitelj nas, međutim, nije ograničio da upotrebljavamo samo te riječi. Poznavajući potrebe čovječanstva, on iznosi svoj lični uzor molitve, riječi tako jednostavne da ih može prihvatiti i malo dijete, a ipak tako sadržajne da njihovo značenje neće nikada moći potpuno dokučiti ni najveći umovi. On nas uči da dođemo Bogu sa svojim darom zahvalnosti, da mu iznesemo svoje potrebe, da mu priznamo svoje grijehe i da zatražimo njegovu milost, oslanjajući se na njegovo obećanje. Kada se molite Bogu, govorite Oče naš. Isus nas uči da njegovog oca nazivamo svojim ocem. On se ne stidi nazvati nas svojom braćom. Spasiteljovo srce je tako spremno i tako željno da nam kao članovima božanske porodice poželi dobrodošlicu, da već u prve riječi kojima treba da se služimo kada pristupamo Bogu stavlja dokaz našeg srodstva s Bogom, Oče naš. To je objavljivanje one divne istine, tako pune ohrabrenja i utjehe, da nas Bog ljubi kao što ljubi svoga sina. To je ono što je Isus rekao u svojoj posljednjoj molitvi za svoje učenike. Ti si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao. Svijet koji je Sotona smatrao svojim i kojim je gospodario kao okrutni tiranin, Boži sin je jednim velikim podvigom okružio svojom ljubavlju i ponovo povezao s gospodnjim prestolom. Heruvimi, serafimi i bezbrojno mnoštvo svih bezgrešnih svjetova klicali su hvalospjeve Bogu i jagnjetu kada je ova pobjeda bila osigurana. Radovali su se što je pronađen put za spasenje palog roda i što će zemlja biti otkupljena od prokletstva grijeha. Koliko bi više trebalo da se raduju oni koji su predmet ove čudesne ljubavi? Kako onda možemo ikada sumnjati, biti u neizvjesnosti i osjećati se kao siročad? Za dobro onih koji su pristupili zakon, Isus je uzeo ljudsku prirodu. Postao je sličan nama da bismo mogli imati vječni mir i sigurnost. Mi imamo zastupnika na nebu i kogod ga primi kao svog spasitelja, neće biti ostavljen da sam kao siroče nosi teret svojih grijeha. Ljubazni, sad smo djeca Božja. A kada smo djeca, i nasljednici smo. Nasljednici dakle Božji, a su nasljednici Hristovi, jer s njime stradamo da se s njime i proslavimo. I još se ne pokaza šta ćemo biti, nego znamo da kad se pokaže, bit ćemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jest. Prvi korak u pristupanju Bogu je upoznati ljubav koju on ima prema nama i vjerovati u nju, jer nas privlačna sila njegove ljubavi navodi da dođemo k njemu. Prihvatanje Božje ljubavi Prihvatanje Božje ljubavi izaziva odbacivanje sebičnosti. Nazivajući Boga svojim ocem, mi priznajemo da su sva njegova djeca naša braća. Mi smo svi djelići velikog tkiva čovječanstva, svi smo članovi jedne porodice. U svojim molitvama treba da se, osim za sebe, molimo i za svoje bližnje. Niko se ne moli pravilno ako traži blagoslov samo za sebe. Beskonačni Bog, kaže Isus, pruža vam prednost da mu se približite nazivajući ga ocem. Pokušajte da shvatite šta je sve time obuhvaćeno. Nijedan se zemaljski roditelj nije nikad tako ozbiljno zalagao za svoje zalutalo dijete kao što se onaj koji vas je stvorio zalaže za prestupnika. Nijedna ljudska ljubav nije upućivala tako nježne pozive nepokajanom. Bog stanuje u svakom ljudskom boravištu. On čuje svaku izgovorenu riječ, sluša svaku prinesenu molitvu, osjeća tuge i razočaranja svake duše i posmatra kako se ponašamo prema ocu, majci, sestri, prijatelju ili susjedu. On nam pomaže u našim nevoljama i njegova ljubav, milost i milosrđe neprestano se izlivaju da zadovolje naše potrebe. Ali ako Boga nazivate svojim ocem, vi ćete priznavati sebe njegovom djecom koju treba da vodi njegova mudrost i koja mu moraju biti poslušna u svemu, znajući da je njegova ljubav nepromjenljiva. Vi ćete se u svom životu upravljati po njegovom planu. Kao Božje djeci, njegova čast, njegov karakter, njegova porodica i njegovo djelo bit će vam važniji od svega. Bićete radosni da priznate i poštujete svoj odnos prema svom ocu i prema svakom članu njegove porodice. Radovaćete se da date svoj doprinos, makako skroman, njegovoj slavi i blagostanju svojih srodnika. Koji si na nebesima, onaj koga po Hristovoj zapovijesti treba da smatramo svojim ocem, nalazi se na nebesima i tvori sve što hoće. Pod njegovom zaštitom možemo sigurno počivati i reći, kada me je strah, jer se u tebe uzdam. Da se sveti ime tvoje. Svetiti gospodnje ime znači sa strahopoštovanjem izgovarati riječi koje se odnose na vrhovno biće. Ime je njegovo sveto i valja mu se klanjati. Nikada i ni na koji način ne smijemo olako izgovarati titule i imena božanstva. U molitvi mi stupamo u prijemnu dvoranu najvišega, pred njega moramo izaći sa svetim strahopoštovanjem. Anđeli zaklanjaju svoja lica u njegovoj prisutnosti. Heruvimi i blistavi i sveti serafimi pristupaju njegovom prijestolu sa svetim poštovanjem. Sa koliko tek strahopoštovanja mi, smrtna i grešna bića, treba da izlazimo pred Gospoda, svoga stvoritelja. Ali svetiti ime gospodnje znači mnogo više od ovoga. Mi možemo, kao i Jevreji u Hristove dane, pokazivati najveće poštovanje prema Bogu, a ipak stalno vrijeđati njegovo ime. Po imenu Gospod je milostiv, žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i istinom, prašta bez zakonja i nepravde i grijehe. O Hristovoj crkvi je zapisano: zvaće se Gospod pravda naša. To ime se daje svakom Hristovom sljedbeniku. Ono je nasljeđe Božjeg djeteta. Porodica se naziva po ocu. Prorok Jeremija se u vrijeme bolne tjeskobe i muke Izraelja molio: mi se tvojim imenom zovemo, nemoj nas ostaviti. To ime uzdižu anđeli na nebu i stanovnici bezgrešnih svjetova. Kada se molite da se sveti ime tvoje, Vi tada tražite da se ono proslavlja u ovom svijetu, da se proslavlja u vama. Bog vas je pred ljudima i anđelima priznao za svoju djecu. Molite se da ne obesvetite to lijepo ime kojim ste se nazvali. Bog vas šalje u svijet kao svoje predstavnike. Svakim postupkom u životu vi treba da objavljujete Božje ime. Ova molba zahtjeva od vas da imate njegov karakter. Vi ne možete svetiti njegovo ime, vi ga ne možete predstavljati svijetu sve dok svojim životom i karakterom ne predstavite sam život i karakter Božji. Ovo možete postići samo prihvatanjem Hristove milosti i pravednosti. Da dođe carstvo tvoje. Bog je naš Otac koji nas voli i brine se o nama kao o svojoj djeci. On je i veliki car svemira. Interesi njegovog carstva su i naši interesi i zato smo dužni da radimo na njegovoj izgradnji. Hristovi učenici su očekivali skori dolazak carstva njegove slave, ali ih je Isus ovom molitvom poučio da carstvo neće tada biti uspostavljeno. Oni treba da se moli za njegov dolazak kao za događaj koji će se odigrati tek u budućnosti. Međutim, u ovoj molbi se krilo i obećanje. Iako neće ugledati dolazak toga carstva za vrijeme svog života, činjenica da im je Isus naložio da se za njega mole je dokaz da će ono, kada to Bog bude odredio, pouzdano doći. Carstvo Božje milosti se sada osniva time što se srca, dotle ispunjena grijehom i pobunom, iz dana u dan pokoravaju vrhovnoj upravi njegove ljubavi. Ali potpuno uspostavljanje carstva njegove slave ostvarit će se tek prilikom drugog Hristovog dolaska na ovaj svijet. A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca Višnjega. Oni će naslijediti carstvo pripremljeno za njih od postanja svijeta, a Hristos će preuzeti svoju veliku vlast i zavladati. Nebeska vrata će se ponovo podići i naš spasitelj će doći s 10.000 puta 10.000 i hiljadama hiljada svetih, kao car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Gospod Emanuilo će biti car nad svom zemljom, u onaj dan bit će Gospod jedan i ime njegovo jedno. Stan Božji bit će među ljudima i živjet će s njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima Bog njihov. Ali prije tog dolaska, kazao je Isus, propovjedit će se ovo evanđelje o carstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Njegovo carstvo neće doći sve dok se dobra vijest o njegovoj milosti ne raznese po svim krajevima zemlje. Ako se dakle predamo Bogu i ako pridobijemo druge duše za njega, mi ubrzavamo dolazak njegovog carstva. Jedino se oni koji sebe posvećuju njegovoj službi da otvaraju oči slijepima, da obraćaju ljude od tame k vidjelu i od oblasti Sotonine k Bogu, da prime oproštenje grijeha i dostojanje među osvećenima, govoreći, evo mene, pošli mene. Jedino se oni iskreno mole da dođe carstvo tvoje. Da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Božja volja je izražena u propisima njegovog svetog zakona i načela ovog zakona su načela neba. Nebeski anđeli ne postižu nikakvo uzvišenije znanje nego što je poznavanje Božje volje, a ispunjavanje njegove volje je najuzvišenija služba kojoj mogu posvetiti svoje sposobnosti. Ali na nebu služba se ne obavlja da bi se udovoljilo zakonu. Kada se Sotona pobunio protiv Gospodnjeg zakona, misao da postoji zakon bila je za anđele iznenadno suočavanje s činjenicom o kojoj dotle nisu razmišljali. Anđeli svoju službu ne obavljaju kao sluge, već kao sinovi. Između njih i njihovog stvoritelja postoji savršeno jedinstvo. Poslušnost za njih nije teret. Ljubav prema Bogu čini njihovu službu radosnom. Tako i u svakoj duši u kojoj boravi Hristos, nada slave, ponovo odjekuju njegove riječi. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu. Molba da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu je molitva da se vladavina zla na ovoj zemlji okonča, da se grijeh zauvijek uništi i da se uspostavi carstvo pravednosti. Tada će i na zemlji, kao što je to na nebu, biti ispunjene sve dobre želje Božje dobrote. Hljeb naš potrebni daj nam danas. Prva polovina molitve koju nas je Isus naučio odnosi se na Božje ime, carstvo i volju, da se sveti njegovo ime, da se osnuje njegovo carstvo i da se ispuni njegova volja. Ako vam je tako služba Bogu postala najvažnija, možete s povjerenjem tražiti da Bog zadovolji i vaše lične potrebe. Ako ste se odrekli sebe i predali Hristu, postali ste članovi Božje porodice, pa vam stoji na raspolaganju sve što se nalazi u očevoj kući. Sve Božje riznice su vam otvorene i u sadašnjem i u budućem svijetu. Služba anđela, dar njegovog duha, trud njegovih slugu, sve vam je na raspolaganju. Svijet sa svim onim što je u njemu vaš je, sve dotle dok vam to može služiti na dobro. Čak će se i neprijateljstvo zlih pretvoriti u blagoslov, usavršavajući vas za nebo. Ako ste Hristovi, onda je sve vaše. Međutim, vi ste slični djetetu kome još nije prepušteno da upravlja svojim nasljedstvom. Bog vam još nije povjerio vaš dragocjeni posjed da vas Satana ne prevari svojim lukavim vještinama kao što je to učinio s prvim parom u Edemu. Hristus ga čuva za vas, ono je izvan domašaja onoga koji kvari. I vi ćete kao dijete primati svakog dana ono što vam je potrebno za taj dan. Svakoga dana treba da se molite. Hljeb naš potrebni, daj nam danas. Nemojte biti obeshrabreni ako nemate dovoljno za sutra. Vi imate jamstvo u njegovom obećanju. U svojoj ćeš se zemlji živjeti, hranit ćeš se u obilju. Nemojte biti obeshrabreni ako nemate dovoljno za sutra. Vi imate jamstvo u njegovom obećanju. U svojoj ćeš zemlji živjeti, hranit ćeš se u obilju. David kaže, bijah mlad i ostarjeh, i ne vidjeh pravednika ostavljena, ni djece njegova da prose hljeba. Bog koji je poslao gavrane da hrane Iliju kod potoka Horata, neće zaobići ni jedno od svoje vjerne požrtvovane djece. O onome koji hodi u pravdi stoji napisano. Hljeb će mu se davati, vode mu se neće premicati. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. Koji dakle svoga sina ne poštedje, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njime sve ne daruje. Onaj koji je olakšavao brige i terete svoje majke, udovice i pomagao joj da zadovolji potrebe domaćinstva u Nazaretu, saosjeća sa svakom majkom u njenoj borbi da svojoj djeci obezbjedi hranu. Onaj koji se sažalio nad mnoštvom zato što bijahu smeteni i rasijani i sada ima sažaljenja prema napaćenom siromahu. Njegova je ruka ispružena prema njima da ih blagoslovi i u samoj molitvi koju je objavio svojim učenicima ona suči da se sjećamo siromašnih. Kada se molimo Hljeb naš potrebni daj nam danas, mi tražimo i za druge kao i za sebe. Mi priznajemo da ono što nam Bog daruje nije samo za nas. Bog nam daje s povjerenjem da možemo hraniti gladne. Po svojoj dobroti On se tako pobrinuo za siromašne. On kaže, kada daješ objed ili večeru, ne zovi prijatelja svojih, ni braće svoje, ni rođaka svojih, ni susjeda bogatih. Nego kada činiš gozbu, zovi siromahe, kljaste, hrome, slijepe i blago će ti biti što će ti oni. I blago će ti biti što ti oni ne mogu vratiti, nego će ti se vratiti o vaskrsenju pravednih. A Bog može tako obilato izliti na vas svaku vrstu milosti da možete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i još imati viška za koje mu drago dobro djelo. Ovo velim, ko škrto sije, škrto će i požnjeti, ko obilato sije, obilato će i žeti. Molitva za svakodnevni hljeb ne obuhvata samo hranu za održavanje tijela, već i duhovni hljeb koji hrani dušu za vječni život. Isus nam zapovijeda: starajte se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za vječni život. On kaže: ja sam hljeb živi koji siđe s neba, koji jede od ovoga hljeba živjeće uvijek. Naš spasitelj je hljeb života i posmatrajući njegovu ljubav, primajući je u dušu, mi se hranimo hljebom koji je sišao s neba. Mi primamo Hrista preko njegove riječi, a Sveti Duh je dat da nam Božju riječ učini razumljivom i da usadi njene istine u naša srca. Moramo se moliti svakoga dana da nam Bog, dok čitamo njegovu riječ, šalje svoga duha da nam otkrije istine koje će darovati našoj duši snagu potrebnu za taj dan. Učeći nas da svakoga dana tražimo ono što nam je potrebno i zemaljske i duhovne blagoslove, Bog ima u vidu naše dobro. On želi da uvidimo svoju zavisnost od njegove stalne brige, jer nastoji da nas privuče u zajednicu sa sobom. U toj zajednici s Hristom, molitvom i proučavanjem velikih i dragocjenih istina njegove riječi, mi ćemo kao gladne i žedne duše biti nahranjeni i osvježeni na izvoru života. I oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakome dužniku svojemu. Isus nas uči da mi od Boga možemo dobiti oproštenje jedino ako i mi opraštamo drugima. Božja ljubav nas privlači k njemu i kada ta ljubav dirne naše srce, u njemu se mora probuditi ljubav prema našoj braći. Kada je izgovorio Gospodnju molitvu, Isus je dodao: ako vi oprostite ljudima njihove pogreške, oprostit će i vama vaš Otac Nebeski. Ako li vi ne oprostite ljudima njihovih pogrešaka, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaših. Onaj koji nije spreman da oprosti, zatvara jedini kanal kroz koji i sam može da primi milost od Boga. Ne smijemo ni pomisliti da imamo pravo da uskratimo oproštenje onima koji su nas vrijeđali zato što nam nisu priznali svoju krivicu. Bez sumnje, njihova je dužnost da ponize svoje srca u pokajanju i priznanju, međutim, mi moramo pokazati sažaljiv duh prema onima koji su pogriješili prema nama, bilo da su nam priznali svoje greške ili ne. Makako da su nas bolno ranili, ne smijemo tugovati i sažaljevati sami sebe zbog uvreda koje su nam nanesene, kao što očekujemo da Bog nama oprosti uvrede koje smo mu nanijeli i mi moramo oprostiti svima koji su nama učinili neko zlo. Ali oproštenje ima mnogo šire značenje nego što to mnogi misle. Kada nam obećava da će obilno oprostiti, Bog dodaje smatrajući da smisao tog obećanja nadmašuje moć našeg shvatanja. Misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi, veli Gospod, nego koliko su nebesa viša od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva i misli moje od vaših misli. Oproštenje koje Bog daje nije samo pravni čin kojim nas oslobađa osude. To nije samo opraštanje grijeha, nego oslobađanje od grijeha. To je izlivanje spasonosne ljubavi koja preobražava srce. David je pravilno shvatio opraštanje kada se molio: učini mi Bože čisto srce i duh prav ponovi u meni. I ponovo kaže: koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša. Bog je u Hristu dao sebe za naše grijehe. On je pretrpio svirepu smrt na krstu, nosio umjesto nas breme krivice, pravednik za nepravednike, da bi nam otkrio svoju ljubav i privukao nas k sebi. I on kaže: budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što i Bog u Hristu oprostio vama. Neka Hristos, božanski život, boravi u vama i preko vas otkriva nebesku ljubav koja će uliti nadu onima koji su je izgubili i donijeti nebeski mir srcu koje je grijeh ranio. Kada dolazimo k Bogu, već na samom pragu nam se postavlja uslov da, primajući njegovu milost, moramo pristati da njegovo milosrđe pokažemo prema drugima. Da bismo mogli primiti i drugima pružiti Božju ljubav koja prašta, veoma je važno da poznajemo i vjerujemo ljubav koju Bog ima prema nama. Satana nastoji da nas na sve moguće načine prevari kako bi nas onesposobio da shvatimo tu ljubav. On će nas navoditi na pomisao da su naše pogreške i prijestupi tako ozbiljni da se Gospod neće odazvati na naše molitve i da nas neće blagosloviti ni spasti. Mi u sebi ne možemo vidjeti ništa osim slabosti, ništa što bi nas preporučilo Bogu, pa nam Satana govori da su sva naša nastojanja beskorisna. Mi ne možemo popraviti mane svog karaktera. Kada pokušamo da dođemo k Bogu, neprijatelj će došapnuti: nema nikakve svrhe da se moliš, zar se ne sjećaš da si učinio ono zlo djelo, zar nisi zgriješio Bogu i radio protiv sopstvene savjesti? Ali mi s pravom možemo odgovoriti neprijatelju da krv Isusa Hrista, Sina njegova, očišćava nas od svakoga grijeha. Kada osjetimo da smo grešni i da ne možemo da se molimo, upravo je to trenutak za molitvu. Kada smo možda postiđeni, duboko ojađeni, ipak se moramo moliti i vjerovati. Istinita je riječ i svakoga primanja dostojna da Hristos Isus dođe na svijet da spase grešnike, od kojih sam prvi ja. Oproštenje, pomirenje s Bogom, ne dolazi nam kao nagrada za naše djela. Ono se ne daje zbog zasluga grešnih ljudi, već je to dar koji se temelji na Hristovoj besprijekornoj pravednosti. Ne pokušavamo da umanjimo svoju krivicu tražeći izgovor za grijeh. Mi moramo prihvatiti Božju ocjenu grijeha, a ona je zaista teška. Jedino nam Gospod može otkriti strahovitu odvratnost grijeha. Kada bismo morali sami nositi svoje krivice, to bi nas slomilo. Međutim, bezgrešni je zauzeo naše mjesto, iako nedužan, on je ponio naše nepravde. Ako priznajemo grijehe svoje, Bog je vjeran i pravedan da nam oprosti grijehe naše i očisti nas od svake nepravde. Kakva veličanstvena istina! Pravedan prema sopstvenom zakonu, a ipak opravdava sve koji vjeruju u Isusa. Ko je Bog kao ti, koji prašta bezakonje i prolazi prijestupe ostatku od nasljedstva svojega, ne drži do vijeka gnjeva svojega, jer mu je mila milost. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zloga. Napast je mamljenje na grijeh, a to ne potiče od Boga, nego od Satane ili od zloće našeg sopstvenog srca, jer se Bog ne može zlom iskušati i on ne kuša nikoga. Satana se trudi da nas navede u iskušenje da bi se zloća našeg karaktera otkrila pred ljudima i anđelima i da bi mogao polagati pravo na nas kao na svoje vlasništvo. U simboličkom Zaharijinom proročanstvu Satana je prikazan kako stoji s desne strane anđela Gospodnjeg i optužuje prvosveštenika Isusa, odjevenog u prljave haljine, ometajući tako djelo koje je anđel želio da obavi za njega. Ovo je prikaz Satoninog ponašanja prema svakoj duši koju Hristos želi da privuče k sebi. Satana nas navodi na grijeh, a onda nas pred cijelim svemirom optužuje kako nismo dostojni Božje ljubavi. Ali Gospod reče Satani: Gospoda te ukori, Satano, Gospoda te ukori koji izabra Jerusalim. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? A Isus kaže: vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje i obukoh ti nove haljine. U svojoj velikoj ljubavi Bog nastoji da u nama razvije dragocjene vrline svoga duha. On dozvoljava da se suočimo s preprekama, progonstvom i tegobama, ne kao s prokletstvom, već kao s najvećim blagoslovom u svom životu. Svako savladano iskušenje, svaka nevolja koju hrabro prebrodimo, daje nam novo iskustvo i unapređuje nas u dijelu izgradnje karaktera. Duša koja se božanskom silom odupire iskušenju otkriva svijetu i cijelom svemiru djelotvornost Hristove milosti. Iako ne smijemo biti obeshrabreni nevoljama, ma kako gorke bile, moramo se moliti Bogu da ne dopusti da upadnemo u okolnosti u kojima bi nas vodile želje našeg zlog srca. Kada upućujemo molitvu koju nam je Hristos objavio, mi se potčinjavamo Božjem vodstvu i molimo ga da nas On vodi sigurnom stazom. Mi ne možemo iskreno izgovarati ovu molitvu, a ipak odlučiti da idemo putem kojim smo sami izabrali. Treba da čekamo njegovu ruku da nas vodi. Treba da slušamo njegov glas koji govori: "To je put, idite njim." Opasno je za nas da zastajemo razmišljajući o tome kakve ćemo prednosti steći ako prihvatimo Sotonine prijedloge. Grijeh donosi sramotu i propast svakoj duši koja mu popušta, ali ima nešto u njegovoj prirodi što zasljepljuje i vara i tako nas primamljuje lažnim prikazivanjem. Ako se usudimo stupiti na Sotonino tlo, nije nam obećana zaštita od njegove sile. Koliko do nas stoji, treba da zatvorimo svaki prilaz kojim bi kušač mogao da dopre do nas. Molitva "ne navedi nas u napast" je sama po sebi i obećanje. Ako se predate Bogu, On vas uvjerava da neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati srećan ishod da je možete podnijeti. Jedina zaštita protiv zla je da se Hristos nastani u srcu vjerom u njegovu pravednost. Iskušenje ima moć nad nama upravo zato što sebičnost postoji u našem srcu. Ali kada posmatramo veliku Božju ljubav, sebičnost nam izgleda tako odvratna i mrska da se u nama javlja želja da je izbacimo iz duše. Dok Sveti Duh veliča Hrista, naše srce omekšava i postaje pokorno, iskušenje gubi svoju moć, a Hristova milost preobražava karakter. Hristos nikada neće napustiti dušu za koju je umro. Čovjek može ostaviti njega i podleći iskušenju, ali se Hristos nikada ne može okrenuti od onoga za koga je platio otkupninu svojom životom. Hristos nikada neće napustiti dušu za koju je umro. Čovjek može ostaviti njega i podleći iskušenju, ali se Hristos nikada ne može okrenuti od onoga za koga je platio otkupninu svojim životom. Kada bi naš duhovni vid bio izoštreniji, vidjeli bismo duše pognute pod teretom tjeskobe, ophrvane tugom, opterećene kao kola puna snopova, blizu smrti zbog obeshrabrenja. Vidjeli bismo anđele kako brzo lete u pomoć onima koji su u iskušenju i koji stoje na samoj ivici propasti. Nebeski anđeli potiskuju vojske zla koje opkoljavaju ove duše i pomažu im da svoja stopala stavi na siguran temelj. Bitke koje se vode između ove dvije vojske isto su tako stvarne kao i one koje se vode među vojskama ovoga svijeta i od ishoda ovog duhovnog sukoba zavisi vječna sudbina. I na nas se odnose riječi upućene Petru: "Evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu, a ja se molih za tebe da tvoja vjera ne prestane." Bogu hvala, mi nismo ostavljeni sami. Onaj kome tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni, neće nas napustiti u borbi s neprijateljem Boga i ljudi. "Evo vam dajem vlast," kaže on, "da stajete na zmije i na skorpije i na svaku silu neprijateljsku i ništa vam neće nauditi." Živite u zajednici sa živim Hristom i On će rukom koja nikad ne ispušta čvrsto držati vašu ruku. Upoznajte ljubav koju Bog ima prema nama, vjerujte u nju i bit ćete sigurni. Ta ljubav je tvrđava, neosvojiva za sve Sotonine napade i obmane. Tvrda je kula ime Gospodnje, k njemu će uteći pravednik i bit će u visokom zaklonu. Jer je tvoje carstvo i sila i slava. Posljednja rečenica Gospodnje molitve, kao i prva, otkriva nam našeg Oca kao onoga koji je iznad svake sile i vlasti i svakog imena koje se može navesti. Spasitelj je sada bacio pogled na godine koje predstoje njegovim učenicima, koje će biti, ne kako su oni zamišljali, obasjane sunčevom svjetlošću blagostanja i počasti u svijetu, nego zamračene olujama ljudske mržnje i sotonskog gnjeva. Usred nacionalnih razdora i propadanja svoga naroda, Učenici će na svakom koraku biti okruženi opasnostima, a srca će im često biti ispunjena strahom. Oni će morati da vide Jerusalim razoren, hram uništen, službu u njemu zauvijek ukinutu, a Izraelja rasijanog po svim zemljama kao olupine broda na pustoj obali. Isus je rekao, čućete ratove i glasove o ratovima, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo, i bit će gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svijetu. A to je sve početak stradanja. A ipak, Hristovi sljedbenici se nisu smjeli plašiti da je njihova nada izgubljena i da je Bog zaboravio zemlju. Sila i slava pripadaju onome čije uzvišene namjere nezadrživo krče sebi put ka svom ostvarenju. U molitvi kojom su obuhvaćene njihove svakodnevne potrebe, Hristovi su učenici bili upućeni da gledaju iznad svih sila i vlasti zla prema Gospodu, svome Bogu, čije carstvo upravlja svime i koji je njihov otac i vječni prijatelj. Uništenje Jerusalima je simbol konačnog uništenja kojim će biti izložen svijet. Proročanstva koja su se samo djelimično ispunila prilikom razorenja Jerusalima mnogo se neposrednije odnose na posljednje dane. Mi sada stojimo na pragu velikih i svečanih događaja. Pred nama je kriza kroz kakvu svijet još nikada nije prošao, ali i nama, kao i prvim učenicima, umilno zvuči izjava da Božje carstvo vlada svime. Redoslijed nailaženja budućih događaja nalazi se u rukama našeg stvoritelja. Veličanstvo neba upravlja sudbinom svih naroda i brine o potrebama svoje crkve. Svakom oruđu za ispunjenje njegovih planova, božanski učitelj kaže isto što je rekao Kiru. Opasah te, premda me ne znaš. U viđenju proroka Jezekilja jedna ruka se pojavila pod krilima heruvima. Ovo treba da pouči Božje sluge da im božanska sila osigurava uspjeh. Oni koje Bog upotrebljava kao svoje vjesnike ne treba da smatraju da njihovo djelo zavisi od njih. Takav teret odgovornosti nije prepušten smrtnim bićima. Onaj koji ne drijema i koji neprestano radi na ostvarenju svojih planova nastavit će svoje djelo. On će osujećivati namjere zlih ljudi i unosit će zabunu u planove onih koji su se urotili protiv njegovog naroda. On, koji je car, Gospod nad vojskama koji sjedi među heruvivima, usred nemira i sukoba naroda i dalje čuva svoju djecu. On, koji je car, Gospod nad vojskama koji sjedi među heruvimima, usred svih nemira i sukoba naroda i dalje čuva svoju djecu. Onaj koji vlada na nebesima, naš je spasitelj. On procjenjuje svako iskušenje. On nadgleda užarenu peć u kojoj se mora okušati svaka duša. Kada budu rušene tvrđave vladara, kada strele gnjeva budu probadale srca njegovih neprijatelja, njegov narod će biti siguran u njegovim rukama. Tvoje je, Gospode, veličanstvo i sila i slava i vječnost i čast i sve što je na nebu i na zemlji. U tvojoj je ruci moć i sila i u tvojoj je ruci uzvisiti i ukrijepiti sve.